regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za petak, 13. jul, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, čućemo šta su u Banja Luci dogovorili lideri 7 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, kako crnogorski prestolonasljednik princ Nikola Petrović gleda na političke i društvene procese u Crnoj Gori, analiziramo posjetu predsjednika naprednjaka Aleksandra Vučića State Departmentu, a čućemo i kako se Makedonija nosi s toplotnim udarom koji ne jenjava.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri 7 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini dogovorili su danas način kako će se provoditi mehanizam koordinacije za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, dok još ostaje otvoreno pitanje konačnog rješenja za odluku suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Stranke potpisnice su dogovorile da vijeće ministara entitetske vlade sa kantonima i vlada Brčko distrikta treba odmah da otpočnu prikupljanje odgovora na pitanje na listu Evropske unije, i to za poglavlja javne nabavke i zaštite okoline. Erdogan Katana.
Lideri 7 političkih stranaka ni u Banja Luci nisu uspjeli dogovoriti promjene Ustava kako bi se uklonila diskriminacija prema građanima koji nisu pripadnici 3 konstitutivna naroda, što je obaveza iz odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Kada je u pitanju odluka Sejdić-Finci o načinu izbora člana predsjedništva BiH, sada su na stolu 2 prijedloga. Ona iz Republike Srpske da se jedan član predsjedništva bira na izborima i drugi prijedlog koji su dogovorile 4 stranke iz Federacije BiH. O indirektnom izboru kazao je predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, koji je bio domaćin današnjeg sastanka.
Što se nas tiče, kompromisno rješenje bi bilo da se prihvati stav i Republike Srpske i Federacije, odnosno da se član predsjedništva iz Republike Srpske bira direktno, a član iz Federacije na posredan način, ali to ostaje otvoreno pitanje, tu nema dogovora, nema saglasnosti oko toga i ja se nadam da će u međusobnim kontaktima do 31. augusta, kada je rok da se dođe do nekog prijedloga rješenja, ipak biti nađen izlaz za situacije.
Protiv asimetričnog rješenja bila je jedino stranka demokratske akcije, lider SDA Sulejman Tihić.
Mi se zalažemo za jedan način izbora, da li će biti direktni ili indirektni, ali u Bosni i Hercegovini da bude na isti način biran član predsjedništva, jer treba da ima isti i legitimitet, istu i podršku. Nama je u cilju rješavanja ovoga drugoga zadatka, osiguranja etničkog legitimiteta, bliži indirektan izbor člana predsjedništva.
Model koji su za izbor članova Doma naroda, parlamenta BiH iz Federacije Bosne i Hercegovine dogovorila 2 HDZ-a, Socijaldemokratska stranka BiH i Stranka za bolju budućnost, prema riječima lidera HDZ-a 1990. Bože Ljubića, trebao bi na ravnopravan način da predstavlja sve sredine te 3 konstitutivna naroda i ostale, što bi se trebalo saznati tek nakon popisa u Bosni i Hercegovini naredne godine.
Onda će se automatski zapravo znati koliko ih živi u pojedinim županijama. Dodijelit će se taj broj dionica. Prema tome, ja dolazim iz Zapadne Hercegovine, ako se pokaže u popisu stanovništva da u Zapadnoj Hercegovini živi 20% od ukupnog broja Hrvata u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zapadna Hercegovina će dobiti uvjetno rečeno 20% tih dionica u Domu naroda i na taj način mi ponovo vraćamo etnički legitimitet etničkom domu.
Za SDA i Tihića nije prihvatljiv ni prijedlog načina izbora članova Doma naroda za parlament BiH iz Federacije.
Jer bi ona na kraju de facto čine podjelu Federacije na 2 dijela, odnosno države na 3 dijela, jer bi se politički predstavnici, ne znam, tih Hrvata birali 90% tamo iz Hercegovine, politički predstavnici Bošnjaka bi se birali iz ova 3 kantona, Sarajevo, Tuzla, Zenica, takozvani Filđan države koju mi nismo htjeli prihvatiti ni u daleko težim vremenima.
Tihićeve ocjene o modelu izbora članova Doma naroda nisu tačne, kaže lider SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija.
Ali ono što ovaj model podrazumijeva, to je da kao što u građanskim domovima imamo princip jedan čovjek, jedan glas, tako da u Domu naroda jedan pripadnik jednog naroda ima svoj jedan glas u ime tog naroda i da ne uzurpiraju to drugi.
Za lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika model koji je dogovoren u Federaciji oko Doma naroda je prihvatljiv.
Zahvalan sam političkim faktorima iz Federacije što su mehanizmom ojačali samu poziciju i autentičnog srpskog nacionalnog izbora u samoj Federaciji, što ovaj model apsolutno podržava i ja sam zahvalan.
Povodom dogovora o Federaciji BiH oko ustavnih promjena danas se oglasilo i 19 nevladinih organizacija iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzla i Mostara, koje su ocijenile da ovo predstavlja korak unazad u smislu implementacije standarda iz Europske konvencije o ljudskim pravima. U praksi bi to značilo da 100.000 birača iz zapadnohercegovačkog kantona i hercegovačko-neretvanskog kantona ima mogućnost da izabere dovoljno članova Hrvatskog kluba u Domu naroda Federacije BiH i da blokira donošenje odluka u Bosni i Hercegovini na isti način na koji to danas rade predstavnici Republike Srpske, zloupotrebljavajući mehanizam entitetskog glasanja, kaže se u saopštenju. Damir Dajanović iz omladinskog pokreta Revolt iz Tuzle, koji je jedan od potpisnika saopštenja o razlozima zašto se nevladin sektor oglasio, kaže:
ogroman problem je, znači, stvarno što se ovim sporazumom stranaka federacije pokušava zatreti građanski identitet, što građani koji se ne osjećaju, dakle, kao predstavnici tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, ovim praktično postaju građani drugog reda, jer to znači da glas građana koji nisu iz tri nacionalna tora manje vrijedi nego glas građana koji jesu.
Lideri sedam političkih stranaka u Bosni i Hercegovini uspjeli su jedino dogovoriti način kako će se provoditi mehanizam koordinacije za pristupanje BiH Europskoj uniji, i to za poglavlje 5 javne nabavke i poglavlje 27 zaštite okoline. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Odmah nakon potpisivanja koalicionog sporazuma, lideri partija koje formiraju buduću vladu Srbije rastrčali su se na različite strane svijeta. Tek što se predsjednik SPS-a Ivica Dačić vratio iz Njemačke, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, koji bi u budućoj vladi trebalo da koordinira rad službi bezbjednosti, otišao je u Sjedinjene Države. Ovu posjetu analitičari vide kao namjeru Vučića da uvjeri Amerikance da želi dobru saradnju, ali i želju Sjedinjenih Država da bolje upoznaju Vučića. Ognjen Zorić ima priču u cjelini.
Tek što je potpisan koalicioni sporazum kojim je definisan rad buduće vlade Srbije i desetak dana pred sednicu Skupštine na kojoj bi ona trebalo da bude izvanično formirana, Aleksandar Vučić, lider naprednjaka, zaintrigirao je javnost u Srbiji iznenadnim odlaskom u SAD. Analitičari kao cilj ove posete vide nameru Vučića da uveri Amerikance da želi dobru saradnju sa njima. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić istovremeno ukazuje da i SAD žele da bolje upoznaju Vučića.
Vjerovatno je da, kao što se već pojavili naslovi u beogradskoj štampi, žele da Vučića bolje upoznaju ili da ga, bolje rečeno, bolje upoznaju sa svojim očekivanjem od narodne vlade Srbije. Vučić u ovom trenutku samo može potvrditi sa pozicije vlasti na kojoj će se vrlo brzo naći, a i već sa pozicije najjače parlamentarne stranke u Srbiji, da potvrdi svoje ranije pozicije, i čini mi se u ovom trenutku od Vučića jako puno očekuje, možda i najviše od svih glavnih protagonista novih vlasti u Srbiji.
Međunarodna zajednica će, bez sumnje, pažljivo pratiti prve korake buduće vladajuće većine u Srbiji. Uoči odlaska u Vašington, Vučić je tokom potpisivanja koalicionog sporazuma dao nekoliko obećanja o radu buduće vlade.
Pred nama je težak zadatak, Srbija se nalazi u teškoj, gotovo jezivoj krizi, stanje javnih finansija je gore nego ikada, imat ćemo velike probleme koje moramo da rešavamo od Kosova i Metohije do smanjenja rashoda i povećanja prihoda u budžetu.
U danima pred formiranje vlade u diplomatskoj misiji i mandatar za sastav budućeg kabineta, lider socijalista Ivica Dačić, koji se u Berlinu sastao sa zvaničnicima nemačke administracije.
Ja sam želeo, pre nego što bude izbor nove vlade Republike Srbije u Narodnoj skupštini, da predstavnike nemačke administracije upoznam sa politikom i ciljevima nove vlade posle potpisanog koalicijonog sporazuma između onih stranaka koji će činiti parlamentarnu većinu. I u tom smislu sam ih upoznao sa našim osnovnim opredeljenjima, a to znači da ćemo nastaviti putem evropskih integracija, da je nama od vitalnog interesa da što pre dobijemo datum za početak pregovora.
Dok čelnici buduće vlade putuju po svetu, u Srbiji se čekaju imena kandidata koji će rukovoditi resorima. Aleksandar Vučić je u više navrata nagoveštavao da želi mesto potpredsjednika vlade, u čijoj bi se nadležnosti našla i koordinacija i kontrola svih službi bezbednosti. Profesor Predrag Simić smatra da se u tom svetlu mogu posmatrati i navodi da će Vučić tokom posete Vašingtonu obići i Pentagon, FBI i Agenciju za borbu protiv narkotika.
Možemo pretpostaviti da iz ovoga što se čuje oko razvoja njegove posete, znači oko institucija koje će posjetiti, ima veze upravo sa njegovim verovatnim budućim poslom u vladi Srbije. Počevši od, znači, poseta onim institucijama koje se bave u Sjedinjenim Državama određenim oblicima kriminala vezanim za Balkan, pretpostavljam da će to biti i dalje jedan od važnijih zadataka naših civilnih službi bezbednosti.
Detalje posete Vašingtonu Vučić će, kako se očekuje, saopštiti u nedelju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Suđenje bivšem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, odgođeno i drugi dan nakon što je pozlilo optuženom. Njegovo zdravstveno stanje se provjerava, a prema riječima predsjedavajućeg sudije, nastavak suđenja se za sada očekuje iduće sedmice. Iskaz drugog po redu svjedoka Davida Harlanda nije okončan ni četvrti dan od njegovog početka. Nastavak procesa koji je bio zaustavljen na dva mjeseca zbog problema u objelodaljivanju dokaznih dokumenata tužiteljstva ostao je tako i dalje pod upitnikom. Sa detaljima iz Haga, Goran Jungwirth.
Ratko Mladić se nije pojavio u sudnici, a predsjedavajući sudac Alfonso Ori morao je ponovno zaustaviti suđenje, budući da vijeće nema dozvolu nastaviti s procesom bez nazočnosti optuženog. Sudac Ori je obavijestio kako je od tajništva suda dobio informaciju da se planiraju obaviti detaljnije medicinske pretrage, riječima sudske prevoditeljice.
U drugom razgovoru gospodin Petro me obavijestio da je za jedan od tih pregleda potrebno prisustvo gospodina Mladića 24 sata, pa zbog toga on neće biti u mogućnosti da prisustvuje suđenju danas.
Prvi manji medicinski izvještaj već je napravljen, a prema argumentaciji suca Orija, nastavak suđenja se očekuje početkom idućeg tjedna. Tada bi trebao dovršiti svjedočenje i bivši šef civilnog sektora UN-ove misije David Harland, koji je u glavnom ispitivanju Mladića opisao kao ratobornog nasilnika bez ratne vizije, osim za teroriziranje civila. Harland u drugom po redu svjedoku na suđenju, sudac Ori se ispričao radi cijele situacije, zbog koje će provesti vikend u Den Hagu.
Nažalost, žao mi je što je ovo ovako krenulo, ali tu ne možemo ništa promijeniti i voljeli bismo da se vratite ovdje u ponedjeljak ujutro. Ako bude bilo kakvog drugih događaja, drugih informacija, obavijestit ćemo vas ukoliko dođe do promjene u rasporedu.
Zbog novog zaustavljanja procesa izbio je ponovno problem s rasporedom svjedoka, tako da možda dođe opet do promjene. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
Kako na današnju Crnu Goru koja slavi Dan državnosti gleda princ Nikola Petrović Njegoš? Za razliku od ranijih nastupa kada se ustručavao od komentara i uglavnom držao statusa dinastije i Cetinskog bijenala čiji je utemeljivač, praunuk posljednjeg crnogorskog suverena u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o situaciji u Crnoj Gori, podjelama, inicijativi za obnovu Njegoševe kapele na Lovćenu, urbanističkoj anarhiji. Od kako je rehabilitovana dinastija i zvanično dobila svoje mjesto u društvu, princ najavljuje veći angažman u Crnoj Gori za Crnu Goru. Olivera Nikolić razgovarala je sa princom Nikolom Petrovićem.
Crna Gora, kao i sve republike bivše Jugoslavije, je upravo prošla kroz 20 groznih godina, a rezultat toga je cijepanje društvenog, kulturnog i ekonomskog tkiva svake od tih republika. Naime, mislim da se nijedna od zemalja koje su preživjeli ovaj brodolom ne može ponovo sagraditi bez pomoći Europe. Europa je prije svega čuvarac mira na kontinentu. Potreban nam je taj mir kako bismo svarili traumatizme skorašnje istorije i kako bismo se preuzmjerili na konstruktivne akcije. Za ovo će trebati vremena i ono objašnjava, ali u potpunosti ne opravdava društvenu i ekonomsku krizu koja Crna Gora sve teže i teže podnosi danas. Ali vrijeme se mijenja i već nova generacija zauzima svoje mjesto. Siguran sam da danas imamo dobru generaciju koja ide naprijed i da ovog puta Europa neće propustiti taj veliki historijski susret sa Balkanom.
Crna Gora je zemlja nedovršenih identiteta, aktuelne rasprave o jeziku, crkveno pitanje, državni simboli i tako dalje. Nedavno ste u jednom intervju izjavili da ne želite u tome da učestvujete. Kako vi gledate na to kako se pristupa tim identitetskim pitanjima? Da li je vaš utisak da se njima pristupa manje državnički, a više dnevno politički?
Vi znate, identitet nije spomenik koji je jednom za uvijek zagrađen. I ja sam u poziciji da kažem to znam. U prošlosti su Crnogorci imali kao zajednički projekat da brane svoju teritoriju, svoju nezavisnost i svoju slobodu. I upravo se iz te zajedničke borbe rodio crnogorski identitet i koji je i danas opravdao našu nezavisnost nakon raspada Jugoslavije. Ono što mene zanima je šta nam je zajedničko, ne ono što nas je razdvajalo ili što nas još uvijek razdavaja. Ova zajednička sudbina koju zajedno moramo da gradimo nije samo nešto što se tiče institucija, već i svakog građanima, građanskog društva, naše intelektualne elite. U tom smislu se ja lično određujem i mislim da takvu ulogu treba da odigra naša porodica.
Kakav je vaš stav o predlogu Mitropolita Crnogorskog Primorskog Amfilohija o obnavljanju Njegoševe kapele na Lovćenu?
Vidite, moja prva reakcija je da treba reći da poslije jednog sukoba treba podhitno stvarati, graditi, a ne nastavljati sa uništavanjem. Danas ima previše primjera spomenika koji se uništavaju u ime religije. O stilu mozoleja možemo misliti što želimo. I savršeno dobro shvatam da je mala kapela imala i svoju romantičnu stranu. I znam da neki Crnogorci sa njom žale, ali mauzole zaslužuje da bude spomenik i mjesto gdje se odavati počast toj legendarnoj ličnosti naše historije i naše kulture. I mjesto koje će tu ličnost čitavom svijetu predstaviti. U svakom slučaju možemo o tome razgovarati, ali ne praviti od toga političko pitanje.
Crna Gora je mala država, njen prostor je ograničen resurs. Čini se da neplanska gradnja posljednjih godina guta taj prostor. Umjesto plana i reda imamo haos, a doveden je u pitanje i opstanak nekih gradova poput nekada mnogo lijepe Budve. Vi ste arhitekta, kako vi gledate na to?
Ova anarhična situacija sa gradnjom, čiji se jedini kriterijum rentabilnost, nije karakteristična za Crnu Goru. Mislim da ta euforija prodaje i kupovine nekretnina polako prolazi i da naše institucije kao i novi investitori i većina naših građana polako shvataju da ubijaju zlatnu kokovu i da samo kvalitet može biti održiv i rentabilan u maloj zemlji kakva je Crna Gora.
Prinče, kakvi su vaši planovi za Crnu Goru?
Od 1916. godine ovo je prvi put da jedan petočni gost spava u svom krevetu u svojoj zemlji. Koristit ću te godine dolaženja kako bih pripremio mjesto svojoj djeci koja su nestrpljiva da učestvuju u životu u ove zemlji. Znam da isto tako treba da prihvatim svoj status princa i učestvujem u promociji Crne Gore, u promociji njenih vrijednosti, njenih talenata, ali isto tako i zaštiti njenog nasljeđa kao i njenog razvoja, ali samo održivog razvoja. Molim vas.
Bio je to crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš, a sa njim je za Radio Slobodna Evropa razgovarala Olivera Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Svijet je danas obišla vijest o novom masakru u Siriji. Više od 220 ljudi ubijeno je u selu Tremsehu, centralnom dijelu zemlje u provinciji Hama. Izvještači navode kako obje strane ne spore da se dogodio zločin, ali imaju različite verzije o tome ko snosi odgovornost. Međunarodni izaslanik Kofi Annan kaže da je šokiran i zaprepašten. Opozicioni aktivisti tvrde da je više od 220 ljudi ubijeno u četvrtak u jednom selu u provinciji Hama u centralnom dijelu Sirije u napadu koji je izvršila sirijska vojska. Zapravo, kako navodi BBC, po načinu na koji je izvršen napad sve podsjeća na provladinu Šabiha miliciju. Vladine trupe bombardovale su Tremseh tenkovima i helikopterima, ustvrdio je predsjednik Organizacije za ljudska prava Rami Abdel Rahman. Imajući u vidu da je riječ o malom gradu, to je možda najveći masakr počinjen od početka revolucije, dodao je. Jedan od pobunjenika, Abu Mohamed, koji komanduje grupom boraca sa bazom nedaleko odatle za France Press, je rekao da je u noći između četvrtka i petka u napadu na Tremsehu ubijeno više od 200 ljudi. Pobunjenik koji se predstavio kao Abu Ghazi naveo je u mailu da je bilans posebno težak pošto su vladine snage bombardovale džamiju u kojoj se stanovništvo sklonilo. Tremseh je sada prazan, svi su mrtvi ili pobjegli, rekao je on. Ahmed za Reuters navodi da su 20 od 60 tijela koliko je bilo u džamiji identifikovali, ali da ima još jako puno mrtvih ljudi uz rijeku i po kućama. 30 vojnih vozila potpuno je opkolilo grad, nije bilo nikakve mogućnosti za bijeg. Kogod je pokušao da pobjegne preko polja, bio je ubijen, rekao je drugi pobunjenik koji se predstavio kao Ibrahim. Ni vlast ne spori masakr, ali prema državnim medijima počinila ga je teroristička grupa. Krvožderni mediji u saradnji sa naoružanim teroristima masakrirali su stanovnike sela Tremse da bi javno mijenje nahuškali protiv Sirije i njenog naroda i isprovocirali međunarodnu intervenciju oči sastanka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, navela je Sana. Demonstranti protiv vlasti osudili su masakr na protestima u Damasku, Idlibu i Hami. Sirijska je pak opozicija pozvala Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da zbog novog masakra usvoji rezoluciju kojim bi se izvršio pritisak na režim u Damasku. Sirijski ogranak muslimanskog vrata za masakar je u Tremsehu optužio i međunarodnog izaslanika Kofi Annana, Iran i Rusiju. Čudovište Bašara al-Asada ne smatramo jedinim odgovornim za taj užasan zločin, već i Kofi Annana, Ruse, Irance i sve svjetske zemlje koje se predstavljaju kao zaštitnice mira i stabilnosti u svijetu, a ne reaguju, navodi se u saopštenju muslimanskog bratstva. Sam izaslanik međunarodne zajednice Kofi Annan rekao je da je šokiran i zaprepašten vijestima iz Tremseha, dodajući da je očajnički hitno da se nasilje i brutalno zaustave. Posmatrači Ujedinjenih nacija, čiji mandat ističe 20. jula, koji su obustavili monitoring jer se u aprilu dogovoreni prekid vatre nije poštovao, sada pokušavaju da uđu u selo Tremseh, saopštio je šef posmatračke misije Ujedinjenih nacija u Damasku, general Robert Mood.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Žestoki toplotni udar pogodio je Balkan, a najkritičnije stanje u Makedoniji. Ljudi se polako navikavaju na plus 40 i neki stepen, a u međuvremenu se vrijednost UV indeksa popela na 10. Ulice su naravno puste, klima uređaji rade punom parom, potrošnja struje i vode je alarmantno visoka, javlja iz Skopja Blagoja Kuzmanovski.
Vlada je ovih dana donijela odluku da se u državnoj administraciji radi od 7 do 15 časova umjesto od 8.30 do 16.30 kao što je uobičajeno. Ministarstvo rada i socijalne politike preporučuje svim organizacijama da obustavljaju rad na otvorenom u intervalu od 11 do 17 sati. U suprotnom najavljuju se kazne u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju pri radu, bez razlike ko je poslodavac. U austrijskom EVN-u, koji upravlja makedonskom elektroprivredom, kažu da je potrošnja struje u junu i prvim danima jula veća za 10% u odnosu na isti period prošle godine. Portparol Atanas Kovačevski ističe da je potrošnja veća zato što je u 2010. i 2011. godini prosječna temperatura u ovom periodu bila oko 30 stepeni, a sada je oko 35. Jedan od razloga je i sve veći broj rashladnih uređaja. I pored svega, on smatra da nema većih problema u elektrosistemu.
Eventualno problemi može da se pojavat po centralnite gradske područje.
Eventualno problemi se mogu javiti u centralnim gradskim područjima ili tačnije u sredinama gdje u toku zime građani koriste centralno grejanje, a sada se masovno uključuju klima uređaji, koji su najveći potrošači električne energije. Ali kod pojedinačnih preopterećenja mreže problemi se brzo rešavaju, kaže Kovačevski. On informiše da je prosječna potrošnja u junu u Skoplju bila 4600 megawatt časova električne energije, dok je ovih dana, kada je najvruće, potrošnja i do 5500. Registrovana je i rekordna potrošnja vode. Svaki žitelj Skoplja ovih dana u proseku troši po 550 litara vode dnevno.
Pa je zgolemena u ovom period na godinata, kako je tako godina potrošnja.
Potrošnja je povećana u odnosu na isti period prošle godine, kao i u odnosu na svaku prethodnu godinu. To povećanje je negde oko 20%, izjavio je tehnički direktor Skopskog vodovoda Stojan Srbinovski. On upućuje apel svim građanima da racionalnije troše vodu i da se ona ne koristi za navodnjavanje poljoprivrednih površina i za raskladu dvorišta i parkova. Ovakvo stanje se očekuje i u narednih nekoliko dana, a od sredine iduće nedelje meteorolozi najavljuju malo osveženje sa severa, koje će doprineti smanjivanju temperatura za 5 do 6 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi put nakon četvrt vijeka uspostavljena je saradnja Budvanskog i Dubrovačkog festivala. Sinoć je na Budvanskom gradu teatru gostovala Kata Kapuralica, prošlogodišnja produkcija Dubrovačkih ljetnih igara u režiji Darija Harjačeka. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Kaco mu zarada!
Nakon više od dvije decenije, jedna produkcija Dubrovačkih ljetnih igara gostovala je u zvaničnom programu Grada teatra, reditelj Kate Kapuralica, Dario Harjaček.
Jako sam zadovoljan, veliki uvijek stres gostovanja, budući da se radi o ambientalnoj predstavi, zapravo svaki put kao da radimo novu predstavu. Tako je bilo i ovaj put, malo smo se prepali kad smo stigli ovdje, jer je zapravo jedan potpuno drugačiji ambijent. Mi igramo u jednom derutnom dvorištu u Dubrovniku, ovdje igramo na jednoj prekrasnoj lokaciji, ali ono što je zapravo slična priča je da se unutar nekog lijepog grada kojeg turizam s jedne strane gradi, a s druge strane razara, događaju priče nekih sitnih ljudi i njihovih sudbina koji pokušavaju uhvatiti neke mrvice sa stola tog turizma. Tako da ono, ovdje u Budvi nekako je ta priča stvarno na svojem mjestu i ovdje smo evo parazitirali na jednom kulturnom spomeniku, što mislim da jako nekako godi naše predstavi, jer je zapravo čini na neki način čak još kompletnijom nego u Dubrovniku i jedno jako lijepo iskustvo.
Glumce predvođene Jelenom Miholjević i Nikšom Butjerom publika u Budvi je pljeskom nekoliko puta vraćala na bis, a u direkciji Grada teatra su zadovoljni što je Kate Kapuralica konačno uspostavila saradnju sa Dubrovačkim festivalom. Svetlana Ivanović.
Budući da Grad teatar konceptualno jeste blizak konceptu festivala Dubrovačke ljetne igre, čija je tradicija zaista dominantna u regionu prije svega, svih ovih 26 godina smo se mi svakako trudili da uspostavimo saradnju i svi razgovori koji su vođeni prethodnih godina isključivo zbog nekih tehničkih, logističkih i organizacionih stvari nisu mogli uticati na realizaciju saradnje. Međutim, meni je zaista drago što smo ove godine uspjeli da tu saradnju definišemo i evo ove godine po prvi put znači ćemo imati priliku da vidimo i jednu predstavu koju su produkovale direktno Dubrovački ljetni igre.
Vjerimo ih danas, a vjenčajmo večeras. Dobro je, je za puda prčiju i libere se vraga iz kuće. Sve sam čula do riječi.
A što si čula za staro na trogu za da prdi?
A koju prčiju?
Pa si čula vraga da te odnese.
A koju prčiju?
A buć tu.
Ravnateljica dramskog programa Dora Ružijak-Podolski najavljuje da će na Dubrovačkim ljetnim igrama ovog ljeta gostovati i jedna koprodukcija Grada teatra.
Evo, gostovat će i božanstvena komedija Edvarda Kluga z Grada teatra Budva i Bitefa. A što se tiče dramskih premijera, imamo i zapravo ove godine 4. Prvo će biti Saša Božić, autorski njegov projekt Skup igre, koji se bavi reminiscencijama građanina Dubrovnika na jednu kultnu predstavu Skup. Potom slijedi Tomaš Pandur, koji režira Medeju Euripidovu na Lovrincu. Mjesto se nadamo jednom elitističkom, mislim u pravom dobrom smislu riječi, kazalištu. Zatim je Dantonova smrt u Frljićevoj režiji na kraju festivala. Nadam se isto tako vrlo kontroverzna predstava i aktualna i mislim da bi bilo dobro da bude baš kontroverzna i opaka za današnja ovakva opaka vremena. I imamo suradnju sa Teatrom Lerom već dugo godina, koji će ove godine izvesti premijerno predstavu u okviru Dubrovačkih ljetnih igara.
Jeste li zadovoljni reakcijom publike večeras?
Jesam, jako sam zadovoljna jer mislim da je ono najbitnije od predstave dotaklo publiku i da je prešlo, kako bi mi to rekli, rampu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav poštovani slušalci, evo i prijedloga šta možete čuti u ovoj emisiji. Kako se doživljavaju posljednje presude Ustavnog suda o Vojvodini i posljedice koje mogu proizvesti? Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Sve zajedno se doživljava kao atak na autonomiju Vojvodine i na pokušaj da se ona svede na čisti okvir bez ikakvog sadržaja.
Šta je Prištini poručeno na trećem sastanku o stabilizaciji i pridruživanju? Zamjenik direktora u direktoratu Evropske komisije za proširenje Josto Korte.
Postoje pet prioriteta evropske agende: izborne reforme, reforme u javnoj administraciji, vladavina zakona, integracija manjinskih zajednica i trgovina. Ovo su glavne tačke za koje mi zahtevamo punu političku posvećenost vlade.
Za naš program govore prevareni žiranti u Crnoj Gori.
Dobijam opomenu iz Montenegro banke da kasnim sa uplatom za 5 godina, nikad prikasnila nijesam. I ja pođem da vidim zbog čega mi dolazi opomena, da bih saznala u Podgoričkoj banci da mi se odbija moj kredit jedan, a drugi mi se odbija za porodicu Miljenović koja mi je muža načerala da oduzme sebi život.
Čućete kako su zahvaljujući emitovanju priče o njima na televiziji Liberty đaci pješaci iz okoline Zvornika dobili kombi iz Holandije.
Nama kad je bilo najteže, izašli ste nam u susret. Čovjek kad se bavi profesionalno svojim poslom, ne gledajući uopšte ko je ko i šta je šta. Jednostavno, ljudi koji se bave profesionalno poslom, televizija Liberty je jedina televizija koja je prepoznala problem.
Govorimo o filmu Mrtav čovjek na Balkanu Miroslava Momčilovića koji niže nagrade. O inspiraciji za film autor kaže:
mom prijatelju je prošlo ne preminulo otac i njemu je došao u kuću pogrebnik pre hitne pomoći, a da ga niko nije zvao. E sad, ako pretpostavimo da pogrebnik nije vidovit, možemo da zaključimo da ga je pozvao neko iz hitne pomoći, a onda opet možemo da zaključimo da taj neko ima interes. Da tako Mrtav čovjek na Balkanu nije u stvari film o smrti čovjeka na Balkanu, nego o jednom odumiranju čovečnosti na Balkanu.
Ante Leša je autor je knjige Knjigocid, uništavanje knjiga u Hrvatskoj 90-ih.
Najviše iz školskih biblioteka, ali i iz drugih biblioteka. Ne toliko iz narodnih, ali recimo uništavane su knjige iz bivših komiteta SK, Socijalističkog saveza, iz nekih poduzeća, iz domova armije, naročito mnogo.
Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kuda vodi odluka Ustavnog suda Srbije o osporavanju 22 nadležnosti Vojvodine, ka padanju vojvođenskog statuta i smanjenju ovlašćenja ove autonomne pokrajine ili ka promjeni Ustava, jer je upravo njegovo rigidno čitanje dovelo do ovakvog ishoda? Kako god bilo, ponovo je aktualizovan odnos Srbije prema njenoj pokrajini Vojvodini. Tema Ljudmile Cvetković.
Osnovna vojvođanska moneta je dud. Vojvodina je članica Ujedinjenih nacija i Evropske unije. U drugoj polovini 2014. Vojvodina će predsedavati Evropskom unijom. U susednoj Republici Srbiji očekuju da će tokom vojvođanskog predsedavanja biti određen datum za početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Satirična je opaska Pavela Domonija iz Helsinškog odbora za ljudska prava na portalu Peščanik isprovocirana odlukom Ustavnog suda. Ta odluka o osporavanju nadležnosti Vojvodine, pa i onih da je Novi Sad glavni grad pokrajine i da Vojvodina može osnivati svoje predstavništvo u Briselu, osporavanju prava na teritoriju, imovinu u oblasti manjinskih prava, socijalne zaštite, zaštite životne sredine, uređenju lova i ribolova, izazvala je veliko neraspoloženje u Vojvodini. Vojvodini, ne samo među političarima, nego i građanima, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, jer se to, objašnjava, doživljava kao poniženje za Vojvodinu.
Prosto je nevjerovatno da Skupština Srbije, usvajajući taj zakon, nije imala u vidu i ustav i da li je ono sa ustavom, a plus ovo nevjerovatna je stvar da je morao proći više od 2 godine i da se taj zakon već uveliko primenjuje, da bi konačno Ustavni sud baš u ovom momentu kada se stvara nova vladajuća koalicija koja ima veoma negativan stav prema autonomiji Vojvodine, baš sada da donese takvu odluku. Sad je pitanje da li, kao što neki tumačevi iz toga proizilaze i promjena statuta, što je veoma moguće, a onda se priželjkuje da na osnovu toga bi se morali raspisati novi pokrajinski izbori. Ako bi se to sve izdešavalo, to bi onda stvarno već predrelo atmosferu. Sve zajedno se doživljava kao atak na autonomiju Vojvodine i na pokušaj da se ona svede na čisti okvir bez ikakvog sadržaja.
Odluka o neusaglašenosti zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine mogla bi dovesti i do osporavanja i promene statuta Vojvodine, jer i on ima slične odredbe kao i zakon. Da to utiče na statut, prvi su naglasili vojvođanski članovi Koštuničine Demokratske stranke Srbije, partije koja je i tražila ocenu ustavnosti. Iz Lige socijaldemokrata Vojvodinu zvratili su zahtevom za promenu ustava, čije je rigidno čitanje po mnogima i dovelo do problema. Šlag na tortu dodali su naprednjaci idejom da sada nema druge do novih izbora. Otvoreno vojvođansko pitanje će verovatno otvarati i prostor za sukobe između republičke i pokrajinske vlasti, koje ne čine iste grupacije stranaka, procenjuje Tomislav Žigmanov, hrvatski književnik i publicista iz Vojvodine.
Što će biti posljedica kada je u pitanju međunarodna javnost i u tom kontekstu onda evropske integracije Srbije, sigurno neće biti dobro po Srbiju i tu njezinu vrstu puta, iz razloga što su ipak neke odredbe Ustava, to se sada pokazalo, nisu u skladu sa evropskim standardima u pojedinim oblastima, naposle kada je u pitanju decentralizacije, kada su u pitanju poštivanje prava manjina. Najmanje 2 odredbe, to jedno jeste da je autonomna pokrajina Vojvodina nema više nadležnosti na uređivanje upotrebe jezika i pisma na svom teritoriju nacionalnih zajednica, drugo jeste da se dovodi pitanje prenos određenih nadležnosti na samoupravo manjinska tijela kao što su nacionalna vijeća nacionalnih manjina.
Kako je za promjenu Ustava propisana komplikovana procedura, najviši pravni akt teško je promijeniti bez konsenzusa političkih partija. Građani Vojvodine nisu ni podržali donošenje važećeg Ustava na referendumu 2006. upravo zbog odredbi o Vojvodini. Sada se od nekih od njih može čuti da ih ovo podsjeća na neku blažu, suptilniju formu jogurt revolucije s kraja 80-ih, koja imala za cilj gušenje tadašnje autonomije Vojvodine u okvirima SFRJ. Da li se ponovo na neki način ograničava autonomija Vojvodine? Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da će to biti poznato nakon formiranja nove vlade i njenog stava o tome.
Čini mi se da će se ovdje prelamati i političke suprotnosti na relaciji Republika Srbija-Vojvodina, ali istovremeno i neke političke suprotnosti na relaciji ali stranaka koje su u vlasti u Beogradu i stranaka koje su u vlasti na nivou pokrene. One stranke koje imaju naravno jači euroreformski aspekt, one će braniti ovaj stepen autonomije koji je sada prisutan, dok one koje imaju izraženu nacionalnu komponentu, za njih možete očekivati da će podržavati ovakve ustavne odluke Ustavnog suda i istovremeno verovatno raditi na tome u javnom mnjenju, pa ako hoćete u institucijama sistema u zavisnosti od njihove političke moći da se što više umanje ovlašćenja Vojvodine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Prištini je danas održana 3. plenarna sjednica dijaloga o stabilizaciji i pridruživanju. Evropski zvaničnici podsjetili su da na putu eurointegracija postoje mnogi izazovi, te su zatražili od kosovskih vlasti rad u više oblasti. S druge strane, kosovski je premijer obećao da je evropska agenda dio svakodnevnog rada njegove vlade. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Evropska komisija zatražila od kosovskih vlasti da postignu opipljiv napredak u pet oblasti. Pominje se vladavina zakona, integracija manjinskih zajednica, izborne reforme te one u administraciji, kao i razvoj slobodne trgovine. Napredak u ovim oblastima je preduslov za napredak u procesu stabilizacije i pridruživanja. Na trećem sastanku vlade Kosova i zvaničnike iz Brisela bilo je reči o evropskoj perspektivi Kosova, a kosovski zvaničnici su ponovo izrazili posvećenost u ispunjenju svih obaveza koje je postavila Evropska komisija, dok su oni iz Brisela podsjetili da na tom putu postoje mnogi izazovi. Zamjenik generalnog direktora za proširenje Evropske komisije Jost Korte podsjetio vlasti u Prištini o obavezama koje se mora ispuniti na putu eurointegracija. Postoje pet prioriteta evropske agende, izborne reforme, reforme u javnoj administraciji, vladavina zakona, integracija manjinskih zajednica i trgovina. Ovo su glavne tačke za koje mi zahtevamo punu političku posvećenost vlade, ali i drugi, a naročito skupštine, poručuje Korte. S druge strane, premijer Kosova Hašim Tači obećao predsjednicima Evropske unije da je njegova vlada posvećena ispunjenju potrebnih kriterijuma. On je također zatražio da se ispunjeni kriterijumi procene zaslužno, kao što to bio slučaj sa ostalim zemljama u regionu. Vlada Kosova je u potpunosti posvećena tome da nastavi ojačavanje institucionalnih struktura radi integracije u Evropsku uniju. Mi smo također maksimalno posvećeni da Evropska agenda postane deo rada naše vlade. Radili smo ove godine, radit ćemo i tokom narednih mjeseci i godina, kako bi vi, Evropska komisija, imali potrebne argumente radi lobiranja za unapređenje Kosova u procesu integracija, kazuje Tači. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, kazuje da Kosovo sada ima već evropsku perspektivu, obećavši svoju podršku u procesima eurointegracija. Mi kao kancelarija pomoći ćemo vlastima u integrisanom upravljanju granica kao i u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kosovo je proevropska zemlja i srećni smo da je to jedna ohrabrujuća činjenica, ali sam proces eurointegracije je veoma složen proces i prema tome ne toliko popularan, kazuje Žbogar. Zamjenik generalnog direktora za proširenje Jost Korte je također zatražio da institucija da sačine strateški plan i udalje se od individualnih projekata da bi prešli na onaj sektor, a kako bi se novac mudrije iskoristio. Zaključci današnjeg sastanka bit će uključeni u narodnom izveštaju o napretku koji će biti objavljen sredinom oktobra. Inače, u procesu integracija Kosova najveći napredak je ostvaren početkom studije o izvodljivosti, što je prvi korak ka sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao i lansiranjem vodiča za liberalizaciju viza. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomska kriza značajno je uticala na pad standarda u Crnoj Gori. Slabi priliv novca uz istovremeni rast troškova najteže su podnijeli oni koji su u vrijeme takozvanog ekonomskog buma digli kredite u mnogo povoljnijim okolnostima od sadašnjih u kojima je moraju vraćati. Posebnu kategoriju, međutim, čine žiranti, oni koji vraćaju novac koji su pozajmili i potrošili drugi. Sa nekima od njih razgovarao je Esad Krcić.
Građani Crne Gore su dužni oko 800 miliona eura, preko 200.000 su korisnici kredita ili žiranti, a onih koji otplaćuju tuđe kredite ima između 30 i 50 hiljada. Svega nešto preko 1000 njih se za pomoć obratilo bankarskom ombudsmanu Halilu Kalaču. Osnovni prigovor svih tih klijenata i žiranata koji su se obratili bankarskom ombudsmanu se odnosi na teškoće u vraćanju kreditnih obaveza i nerazumijevanje banaka za stanje u kom su se našli, rekao je Kalač, koji za naš radio govori o okolnostima koje su dovele do masovne pojave da kredite ne vraćaju oni koji su se zadužili, već u najvećem broju slučajeva ljudi koji su uživali njihovo povjerenje koje su zloupotrijebili u godinama kreditne ekspanzije.
Brojni građani u tom periodu, po osnovu recidiva iz socijalističke ekonomije, da je žiranstvo solidarnost i dobročinstvo, a ne oštar obligacioni odnos, pristali su da budu žiranti.
Izvršna direktorka nevladine organizacije Građanski bankarski ombudsman Dejana Savićević nije saglasna sa ocjenom da je masovna pojava žiranata koji vraćaju kredite umjesto zajmoprimaca isključivo njihova odgovornost. Najveći krivci su banke, kaže Dejana Savićević.
Bankarski službenici koji su bili zaduženi za kredite imali dio sa ljudima koji su uzimali te kredite bez obzira na to kakva je njihova kreditna sposobnost, kakva je njihova platežna moć, da li su oni već bili zaduženi u jednoj, tri, pet, deset ili svakoj banci, čemu svemu tome banka ili direktor banke sa kojim sam imala prilike da razgovaram sa par njih, ne mogu nikako da se pravdaju tim i da kažu da oni nisu u službi MUP-a, da oni jednostavno apsolutno nemaju nikakvu obavezu da provjeravaju da li je to moj ili vaš potpis, sa čim se apsolutno ne slažem jer to sad rade.
I prema riječima bankarskog ombudsmana Halila Kalača, može se zaključiti da bankarima sada teško da nešto može da promakne.
Sad je to sve uređeno, na mnogo većem je nivou ažurnosti, objektivnosti i tako dalje, tako da su sve te pojave mogući zloupotreba falsifikata i, tako da kažem, klasičnih prevara suzbijene i tendencije njihovog pada u 2011. i 2012. godini.
Ta tendencija pada, međutim, ne znači da je problem riješen. Iza brojeva, statističkih pokazatelja, nalaze se ljudi koji su, istina, olako shvativši karakter obaveze koju su prihvatili, ali i ljudsku spremnost na prevaru, nastradali zbog sopstvene dobre namjere. Priča Katarine Jovićević sa Cetinja ima tragičan kraj.
Dobijam opomenu iz Montenegro banke da kasnim sa uplatom za 5 godina, nikad prikasnila nijesam. Moja penzija porodična iznosi, jer sam preuzela porodičnu penziju, 264 eura i 80 centi. Za kredite mi se odvija 132 eura i 40 centi, a primam 131 euro. I ja pođem da vidim zbog čega mi dolazi opomena, da bih saznala u Podgoričkoj banci da mi se odbija moj kredit jedan, a drugi mi se odbija za porodicu Miljanović, koja mi je muža naćerala da oduzme sebi život. Počelo je tako što je moja koleginica sa poslu, u istom pogonu smo radili, pitala da li mogu ja da joj budem žirant. Rekla sam, ako mogu, pođi kod blagajnice i pita je da li mogu biti žirant, s obzirom da sam ja korisnik dva velika kredita, jedan je 10.000, a drugi u iznosu od 8.000. Došla i rekla da je blagajnica rekla da mogu da budem žirant. Hoćeš mi dati ličnu kartu da je fotokopiran, da bih završila administrativni dio? Uzela je i fotokopirala je koliko je njoj bilo dovoljno u 10-15 primjeraka i u svim bankama kojima je mogla da podigne kredite, ona ih je podigla, ja za sve to ništa nisam znala. Moj suprug je već bio otišao u penziju, došla je kod njega i pitala ga je da li može da joj bude žirant. On je rekao, ako mogu da ti budem žiranta, da se ja ne osporim u podizanju kredita, ja sam raspoložen. Rekla je da može. E tu nastaje naša tragedija. Jer on je sebi oduzeo život 2. avgusta, prošle godine, evo sad će godina dana, na spratu naše kuće je tu se objesio i zavješala su ga skidali sinovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
20 mališana iz povratničkog mjesta Lipje kod Zvornika, koji su u školu pješačili po 5 km, zimi se vozili u starom i napola pokvarenom kamiončiću, konačno su dobili pravi školski kombi. Roditelji sretni i zahvalni medijima što su im pomogli. Liberty je, kažu, imao ključnu ulogu jer je sve zabilježeno kamerom i poslato u svijet. Reportažni zapis Maje Nikolić.
Osnovnoškolci iz Liplja do prije nekoliko dana pješačili su po 5 km do svoje škole. Zimi kada bi pao veliki snijeg, u školu su morali ići starim i oronulim malim kamionom. Njih 19 bi sjelo na svega 4 sjedišta kamiona. Godinama su odlazili ovako u školu, a sada ipak okreću neku novu stranicu, jer u Liplje je stigao novi pravi školski kombi. Muharim Sinanović, otac 7 djece i vlasnik kamiona.
Udobnom kamionu u kojem je i mali broj sjedišta i slaba amortizacija, sve sad dobijamo jednostavno auto koje se zove Mercedes, to je zadnje su raj na ovome svijetu i mi smo već 10 godina vozamo tu djecu, ali dok mediji nisu došli, dok nisu pronijeli svijetom vijest u kojoj mjeri djeca žive, dobri ljudi nisu mogli doći do informacija, tako da se desilo to, hvala Bogu što je se desilo.
Školski kombi donacija je nekog dobrog čovjeka iz Nizozemske. Ovi mu ljudi ne znaju ni ime. Priču je vidio putem malih ekrana i odlučio pomoći. Rekao im je samo da i ova djeca moraju imati lijepo i sigurno djetinjstvo. Sead Brkić, roditelj mališana.
Iz mog nekog iskustva, slušajući čovjeka kada on govori, za njega su djeca svetinje. Jednostavno, i čovjek kaže, za dijete bi uradio sve. Čovjek ima savjest, čovjek ima dušu. Mogu jednostavno da izrazim divljenje prema takvim ljudima, humanim ljudima, a reću vam jednu stvar, da ne postoje takvi humani ljudi, znači ovaj svijet ne mogu ni on sam opstati.
Iako su ova djeca iz Liplja godinama se vozila u školu kamionom koji je i prokišnjavao ili su pješačila kilometrima daleko, vlasti u Zvorniku nisu nikada ni pokušale pomoći ovoj djeci. Hajrudino Kanović.
Naša djeca nemaju pravo na subvenciju prijevoza i ovo, kaže, sve što rade naši vozači, znači što izbaci dijete iz autobusa ili ostavi iz autobusa, Za njih je to sve normalno, to je sve zakonski, mada je to zakonom propisano po osnovnom obrazovanju da dijete ne smije da pješači preko 3 km, ali mi smo u takvoj situaciji, mi to tako zovemo hladni rat, danas na sve moguće načine žele da iseli s ovih područja. Hoćemo u Europu, a šaljemo djecu pješice u školu, malte ne bosvigol.
Naša ekipa TV Libertija po dubokom snijegu među prvima je javnosti predočila sudbinu mališana iz Liplja, nakon čega su se počeli javljati ljudi koji bi pomogli. Sead Brkić, Muharim Sinanović i Hajrudin Okanović našalili su se i rekli da su shvatili da moć leži u rukama medija.
Nama kad je bilo najteže, izašli ste nam u susret. Čovjek kad se bavi profesionalno svojim poslom, ne gledajući uopšte ko je ko i šta je šta. Jednostavno ljudi koji se bave profesionalno poslom, to su ljudi koji zavređuju svaku pažnju. I
da nije bilo medija, ovo sigurno još se ne bi došlo do realizacije toga, i ko zna kada bi vijest procurila u svijet i kada bi ti dobri ljudi došli za te informacije.
Televizija Liberty je jedina televizija koja je prepoznala problem. Naša djeca, nadam se, više neće imati tih problema, bar će imati adekvatan prevoz, da ne bi mi kao roditelji razmišljali, znači ja bi morao da napustim sve od čega živim da bi otišao u Zvornik da nađe moje dijete ili neki od nas roditelja da bi došlo naše dijete kući.
Zbog raspusta većina djece je na odmoru, tek smo telefonom uspjeli dobiti mališana Hasana.
Ti je ono jedan kompi star, on je pokresno mu krom, a prije smo išli pješki.
Nakon što je u četvrtak kombi stigao u Liplje, povratnici su se okupili na zajedničkom ručku. Posebna svečanost za njih će biti utorak kada će doći čovjek koji je kombi darovao. Žele ga upoznati, a i on želi upoznati njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Liplja kod Zvornika, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Na Sarajevo Film Festivalu, koji je izrastao u najznačajniju regionalnu filmsku smotru, film Smrt čovjeka na Balkanu Miroslava Momčilovića dobio je ocjenu 4,7. Dakle, osvojio je publiku. A sarajevsku publiku, naviknutu na visoke kriterijume i domete festivala, nije lako zadovoljiti. Nagrade su, podsjeća Branka Trivić, uknjižene i na festivalima u Karlovim Barima, Novom Sadu i Sopotu.
Smrt čovjeka na Balkanu Miroslava Momčilovića crna je komedija o tamnom vilajetu našeg balkanskog mentaliteta. Okidač za taj zaumni karakterni ples biva povučen samoubistvom kompozitora, ali njegova smrt tek je povod. Tragikomična situacija uistinu počinje kada u stan mrtvog čovjeka počnu da pristižu njegovi susjedi. Momčilović otkriva da nas je taj Balkan u nama, ležeran i ravnodušan i prema životu i prema smrti, prilično razveo od čovečnosti i da se ideji filma ponudilo dosta isečaka takvih nas i takvih nam života.
Mom prijatelju je prošlo ne preminuo otac i njemu je došao u kuću pogrebnik pre hitne pomoći, a da ga niko nije zvao. E sad, ako pretpostavimo da pogrebnik nije vidovit, možemo da zaključimo da ga je pozvao neko iz hitne pomoći. A onda opet možemo da zaključimo da taj neko ima interes. Gde tako smrt čovjeka na Balkanu nije u stvari film o smrti čovjeka na Balkanu, nego o jednom odumiranju čovečnosti na Balkanu.
Emir Hadži Hafizbegović, nosilac glavne uloge u filmu, ushićen je time kako je visoko senzibilizowana sarajevska publika prihvatila film.
Pred skoro 3.500 ljudi u najljepšem otvorenom kinu u Europi, publikom koju ne možete podvaliti, znate, sarajevska publika je senzibilirana na dobre filmove. Nekako čini mi se da nije ni stvar lijepog kućnog odgleda, ja kao autor i glavna uloga u filmu govorim o reakciji publike, ali bilo je potpuno fascinantno. Dakle, ljudi su reagirali na način koji mi gotovo nismo očekivali.
Smrt čovjeka na Balkanu je na 3 filmske smotre pobrao čak 9 nagrada. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima osvojio je nagradu Nezavisna kamera. Prošlog mjeseca je na festivalu Cinema City u Novom Sadu dobio nagrade za režiju, scenarijo, nagradu kritike, a nagrada za najboljeg glumca otišla je u ruke Emira Hadži Hafizbegovića. Na Sopot Festu uknjižene su uz nagradu za scenarijo i nagrada publike i kritike. Iako je očekivao da će film dobro proći, ovoliko priznanja ipak je iznenadilo Momčilovića.
Ja se čak nisam ni brinuo za projekciju u Sarajevu, jer znam da sarajevska publika ima taj senzibilitet koji izlazi iz ovog filma, jednostavno mi smo isti narod. Ali nisam očekivao u Karlovim Varima, jer ipak je to malo centralna Evropa i tako dalje, ali ima nečeg češkog u tom filmu. Ja sam se i kao čovjek i kao umetnik formirao između ostalog iz češku kinematografiju. I onda se vjerojatno taj moment osjeti u Karlovim Varima. Oni više ne prave tako dobre filmove kao što su pravili nekad, ali su pravili jako dobre filmove koji su ostali trag za večnost.
I u jednom naglom trzaju, to je bio nagli trzaj, on se nekontrolisano našao na svom sopstvenom tepihu i uspostavio se u dotičnom položaju.
Čekaj, pa možda dođe televizija.
Nije možda, pa doće sigurno, ovo je ipak događaj.
Iako u svom glumačkom CV-u ima već dosta priznanja, kaže Emir Hadži Hafizbegović, obradovala ga je nagrada za najboljeg glumca u Smrti čoveka na Balkanu.
Ja do duši imam malo demistificirajući odnos prema nagradama, znate, postoji jedan glumac koji je bio jedan od najboljih glumaca na prostorima bivše Jugoslavije za kojeg su mi rekli da nikada nije dobio ni jednu nagradu, Slobodan Aligrudić. Ja u svom opusu glumačkom imam dosta nagrada i tam je isto draga, naravno, koju sam dobio u Novom Sadu, pogotovo što je to bio međunarodni žiri, mogu da produžim odgovor, dakle, da je to zasluga cijele ekipe glumačke. Momčilović nas je sve vodio svojim sjajnim scenarijom i svojim rediteljskim inputima, to je jedan trijumf. Dakle, iz raznih konteksta, scenarističkog, rediteljskog, glumačkog.
Uz Hadži Hafizbegovića u ovom filmskom ostvarenju su i druga markantna glumačka imena. Mirjana Karanović, Aleksandar Đurica, Branislav Trifunović, Nataša Ninković. Projekat je, kaže Miroslav Momčilović, rađen gotovo bez budžeta. Jedino pogonsko gorivo bio je entuzijazam. Snimanje 7 dana i to iz jednog jedinog kadra. Moguće je to bilo učiniti, kaže režiser, zato što je ekipa imala probe koje su trajale 8 nedelja. Smrt čoveka na Balkanu nakon Sarajevo Film Festa nastavlja regionalnu i evropsku turneju. Ide na festivale u Motovun, Montpellier, Göteborg, Hamburg. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U prepunoj velikoj dvorani Zagrebačkog novinarskog doma sinoć je promovisana knjiga Ante Lešaje Knjigocid, uništavanje knjiga u Hrvatskoj 1990-ih. Autor je umirovljeni sveučilišni profesor. Na 600 strana dokumentovao je uklanjanje i uništavanje knjiga iz školskih, tvorničkih i narodnih knjižnica, iz domova armije i komiteta zbog sadržaja, autora ili pisma na kojem su štampane. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Sve je počelo u autorovoj rodnoj Korčuli kada je vidio da je početkom 90-ih iz gradske knjižnice bačeno u kontejner 400 naslova tiskanih na ćirilici i srpskih autora, od toga najviše čak 19 Branka Ćopića. Kada je shvatio da to nije izoliran slučaj, umirovljeni sveučilišni profesor Ante Lešaja bacio se tada u istraživanje koje je potrajalo 2 decenije i ozbiljna knjiga od 600 stranica u izdanju Srpskog narodnog vijeća izdavačke kuće Profil je tu. Osnov za uklanjanje i uništavanje knjiga bila je institucija otpisa, ali često se nije držalo ni te forme. Ante Lešaja.
Sve su to procjene koje mogu se opovrgavati i mogu biti i gore od onoga što je rečeno. Sigurno preko 2 milijuna knjiga je najviše iz školskih biblioteka, ali i iz drugih biblioteka. Ne toliko iz narodnih, ali recimo uništavane su knjige iz bivših komiteta SK, Socijalskog saveza, iz nekih poduzeća, iz domova armije, naročito mnogo.
Lešaja je posebno zahvalnost iskazao pokojnom sociologu Stipi Šuvaru na pomoći u istraživanju i njegovoj udovici Miri, koja je zbog nedostatka novca odustala od tiskanja njegove knjige. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kazao je kako je ušao u izdavanje ove knjige jer se radi o sustavnom radu o 90. godinama prošlog stoljeća, o vremenu o kojem se u stvari malo zna.
Dakle, ova knjiga je zbirka dokumenata o tome kako se od praktički od 92. sustavno uklanjalo i uništavalo knjige koje ideološki, nacionalno, jezično, na različite načine nisu pripadale duhu. Najčešće se govori o duhu. Kad se čitaju citati, govori se o potrebi obnove duha.
Nekadašnji urednik Feral Tribuna Viktor Ivančić kazao je kako se radilo o kulturnom zločinu velikih razmjera.
Nisu to bili slučajni postupci pojedinih bibliotekara, već se to radilo na razini države. Na isti način se, na primjer, tako kreirao jezični standard u Hrvatskoj. Sve se to svodilo na trijebljenje tuđica. Dakle, izbacivanje takvih riječi koje su smatrane tuđima iz hrvatskog jezika. Taj isti koncept je bio u knjižnici.
Leksikograf Velimir Visković podsjetio je da se enciklopedija Jugoslavije jedno vrijeme početkom 90-ih prodavala bud zašto, a onda se i s time prekinulo i preostali primjerci su otpremljeni u reciklažu. Prepričao je slučaj početkom 90-ih kada je došao predavanje u jednoj gradskoj knjižnici. Po završetku predavanja knjižničari su mu se još jednom ispričali što mu zbog besparice ne mogu dati honorar, na što je on na jednoj polici vidio embahade Crnjanskog sa naznakom za otpis i predložio da mu to daju mjesto honorara.
Oni su mi ono bili zapravo sretni da mi mogu dati, mislim, jer vidio sam na tim ljudima da nekako im je krivo, da ne žele baš u kontejner baciti te knjige i ostalo mi ova knjiga jako lijepo pokazuje da zapravo većina bibliotekara je imala nekakav odnos prema tome da je uništiti knjigu ipak neka vrsta krimena.
Na predstavljanju Lešajne knjige bio je i bivši hrvatski predsjednik i počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Stipe Mesić.
I dobro se podsjetiti što se to događalo, jer uništavanje knjiga prethodi uništavanju ljudi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 13. jul toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.